Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dagens gjest en dame jeg ikke kjenner overhovedet. Og på hennes Instagram-konto så kan vi se at hun både influencer, stylist, hedonist, og det skal vi snakke mer om senere, at hun glad I å reise, og ikke minst mamma. Vi har møttes ved et par anledninger, og jeg har alltid beundret hennes skjønnhet, hennes selvsikkerhet, den fantastiske kroppen hennes, kontrollen hun virker å ha på livet sitt, og rollen som alenemamma. Men alt egentlig slik man utgir det for å være? Hva skjuler seg egentlig bak glødende hud, njude lepper og trente kropper og stilige antrekk på en fortryllende Instagram-konto? Livet bare en dans på roser? Har man ingen bekymringer? Hva skjedde egentlig med familiedrømmen, og hva skjer med kroppen, parforholdet og sexlysten når man får en alvorlig diagnose? Det en glede å kunne ønske deg velkommen hit, Hedda Skau.
Wow, takk.
Ja, det så hyggelig å ha deg her.
Du, det veldig hyggelig å være her også.
Jeg tror sist jeg så deg var på Halloween-festen til Alexandra Joner. Jeg så rumpeballene dine I hvert fall.
For du? Vi begynner der, ja.
Ja, for du var jo cowboy, var det ikke noen sånn cowboy-antrekk?
Ja, så man vel... Ja, det var en variant av en space cowboy.
Ja, men det var veldig, veldig artig I aften, da.
Ja, det ble ikke sånn som jeg hadde... Ja, aften ble veldig bra.
Ja, ja.
Antrekket var ikke sånn jeg hadde sett for meg. Det skulle bli, men det ble noe sånn det ble.
Ja, altså alle var rå den kvelden, synes jeg. Ja. Alle sammen så fantastisk ut.
Og, ditto, herregud.
Jeg var en ditto fitto.
Jeg tør ikke å si høyt hva du var.
Nei, jeg var et fittetrynne. Ja, jeg hadde fått laget en fitte I ansiktet. Og det jo ingenting som mer skummelt enn en ekte fittetrynne. Altså sånne skikkelig fittetrynner, de så slemme og fæle. Ja, så de litt skumle. Men hvordan går det med deg om dagen?
Du, det går fint. Jeg veldig glad I nye starter. Altså jeg glad I mandager og sånne type ting. Så nå som vi I starten av et nytt år, så jeg mer eller mindre en liten ekstase.
Ja,
med selvfølgelig litt kjedelig forhold av korona.
Ja.
Men nei, det går veldig fint.
Men du sånn, hver dag du våkner, så det sånn, åh, yes, en ny dag, ny start, nye muligheter. Du en morgenfugl, eller?
Altså, det her sånn ikke folk vil høre, men nesten. Jeg faktisk veldig glad I å starte dagen.
Ja.
Jeg synes morgenen en av de fineste stundene I løpet av døgn, men jeg ganske trøtt om morgenen. Så det tar liksom litt tid før jeg våkner.
Ja.
Og så jeg blitt, hva skal jeg si, jeg nok ikke utgangspunktet noe annet menneske, men jeg et påtvunget annet menneske.
Ja, for du har jo barn.
Ja.
Ja.
Så,
Du jo alene mamma.
Mm.
Hvor, kan jeg spørre hvor mye du har barna?
Det så interessant ord, fordi at jeg føler meg så lite alene.
Ja.
Men så jeg jo alene mamma, så det jo det det heter.
Mm.
Du, jeg har de 50-50 annen hver uke.
Ja, ikke sant? Ja, for det interessant alene mamma, for at, ja, du alene den ene uka, hvor når du har, da det tre barn du har, og du har tre barn med to forskjellige menn.
Mm-hmm.
Så her liksom, altså for jeg tenker, neste gang du da møter et nytt menneske som du vil, ja, hva skal man si for noe? Neste gang du møter en ny mann da, I livet ditt, og han da eventuelt har barn fra før så blir det veldig mange meg mine dine deres barn
ja det kan
barn.
Det bli hvis det det som blir tilfelle
ja
nå har jo de to eldste jo ganske store altså sånn De jo snart tenåringer, så nå vet jo ikke jeg når jeg kommer til å møte en mann, eller om, så, for alt jeg vet, så har de flyttet ut innen det skjer, men nei da.
Ja, for du har en, det 10 og 12?
Ja, det blir vel 11 og 12.
11 og 12, og så har du
en på fire.
Så du liksom nesten både litt sånn tenåringsmamma og småbarnsmamma på samme tid?
Preteen, ikke det man sier?
Ja, men det blir de allerede når de tre.
Ja, jeg føler at de mye mer, altså, litt mer voksne for alderen, I hvert fall utad da, enn det jeg var da jeg var på den alderen.
Mm.
Så det en sånn skrekkblandet fryd.
Ja.
Men det veldig hyggelig å ha hun på fire, så det blir på en måte en sånn, dynamikken blir veldig fin.
Ja.
Og de eldste jo store nok til å synes at hun søt.
Ja.
Selv om hun selvfølgelig superirriterende også, men så... Ja.
De eldste, det gutter eller det jenter?
Det en gutt og to jenter her. Ja. Storebror og to.
Herregud, så koselig. Og de har du da samtidig da, alle tre, ja. Når det din...
Ja, det har jeg.
Det noen du har hørt om som må dele de opp når det barn med forskjellige menn? At man har liksom barnet med den ene uka og så den andre?
Jeg har vel ikke hørt om det. Altså, det jeg tenker om det, det kunne sikkert lettet litt på de ukene... På sett og vis, for når en skal på dans og en skal på tennis, og en skal helst ha middagen på bordet klokken fem, så er det ikke alltid det går som smurt. Men hvis man ikke har barna samme uke, så tenker jeg at da får ikke de vært søsken på samme måten, så da får ikke de sett hverandre heller.
Nettopp.
Så det på en måte, det en no-brainer, det sånn det må være.
Ja.
Om det så litt slitsomt i tider, så er det verdt det.
Og så tenker jeg at, og barna skal jo ikke måtte lide, og så tenker jeg også at da har du en uke da, hvor du bare kan tenke på deg selv.
Ja, det det man tror.
Ok, ja, men fortell! For det det jeg har tenkt på, at når jeg har vært drittlig, jeg tenker at det der gidder jeg ikke lenger. Ja. Og så tenker jeg at da får en uke hvor jeg bare kan konsentrere meg om meg selv. Da blir det iselin, det blir trening, det blir jobb, det blir...
Jo, litt sånn det jo, absolutt. Ja. Men nå skal det også sies at jeg bor veldig nærme skolen, så de to eldste kommer alltid hjem til meg etter skolen før de drar til pappaen sin, så jeg ser på en måte de hver dag.
Ja.
Og det hyggelig.
Ja.
Men altså, da det også ganske mange andre ting som må gjøres.
Mm.
Og da må jeg si at jeg faller for fristelsen til å sove litt lengre.
Ja, det skjønner jeg.
Det kan enda bli noen litt sånn senere veninnekvelder med vin, typ, eller uten for den saks skyld, men liksom, jeg ikke... Ja, det kan være nyttårsforsettet mitt i år, altså, å bli litt mer strukturert de ukene jeg ikke har barna.
Ja.
Fordi de ukene jeg har barna, så det jo opp klokken syv, leverer jo, liksom, de går jo til skolen selv, men jeg leverer jo minst i barnehagen, og da det jo bare rett på trening.
Ja.
Før du rekker å våkne og kjenne om du egentlig er hypo eller ikke.
Ja.
Og så jo dagen i gang.
Ja.
Så jeg jobber faktisk mer den uken jeg har barna enn den
Ja, men det makes sense, for jeg kjenner at når jeg krangler med min samboer nå om ting og tang, og du har ikke gjort ditt, du har ikke tatt oppvaska, du har ikke laget matpakke, du hjelper ikke meg med noen ting, jeg gjør alt, du trenger ikke å sjekke regntøy eller noen ting, og jeg klager og klager og klager, ikke sant? Og når han da eventuelt borte på jobb, eller har vært på tur, eller hva det måtte være, så kjenner jeg at jeg klarer meg så jævlig fint alene.
Jeg vet.
Så når han ikke der, så gjør jeg jo alle disse tingene alene uansett. Men med en gang han kommer inn døra, så skal jeg begynne å klage på de tingene jeg akkurat har klart å gjøre en uke alene. Da.
Mm.
Så it makes sense at når du bare står på egne ben og må være der for barna, så det rutiner.
Ja, jeg vet det.
Alt bare flytter.
Og jeg føler jo at sånn type ting jeg kunne diskutere med min ex eller mine ekser, jo liksom, ja, typ liksom hvordan man gjennomfører det praktiske hverdagen. Altså trivielle tingene i utgangspunktet da.
Ja.
Fordi det blir gjort.
Ja.
Det ikke sånn at de kommer seg i barnehagen eller på skolen uten klær, og frokosten blir laget og spist, og det blir ryddet opp. Altså, sånn, som nå som jeg ikke har kjæreste, så kjenner jeg sånn, herregud, så unødvendig det var å diskutere sånne ting.
Ja.
Altså, sånn, det blir helt...
Ja, men jeg tror også det at det, når du alene, da, så har du bare deg selv å lene deg på.
Mm.
Så du, altså, og hvis du ikke rekker å rydde opp etter frokosten før du skal på
å trene
på
hjørnet,
så tar man det senere. Ikke sant? Ja. Men når du da kommer hjem, og partneren din kanskje har kommet hjem i mellomtiden, og da klager man, ser du ikke at det ligger noe på bordet her, eller?
Og da tenker jeg, hva verst? At man klager, og det går ut på parforholdet?
Ja.
Eller at det faktisk litt rot fortsatt, men Nettopp. Det kan fikses på et Nettopp. Kvarter?
Ja, jeg enig.
Det sånne ting du... sannsynligvis ikke ofte tenker på i et forhold.
Nei,
jeg
vet.
Men du har mye tid til å tenke på det
etterpå. Ja, i ettertid, ja. Men jeg lurer på, hvordan står det til med sexlivet ditt om dagen, nå som du single?
Ok, nå skal jeg være ærlig og si at det litt... Altså, jeg en ganske åpen person. Ja. Alle mine venner vet veldig mye om både meg og mitt sexliv.
Ja.
Jeg synes det litt vanskelig å fortelle det liksom ut til offentligheten.
Ja, det skjønner jeg.
Samtidig som jeg har jo, takk Gud, et sexliv.
Ja, ja.
Og det jo ikke noe skamme over det, og det skal man jo ha, hvis man ønsker det.
Ja,
så,
ja. Men du, for jeg tenker sånn... Jeg
er litt genert nå i starten.
Ja, men det skjønner jeg. Men jeg skal bare si, for en av de tingene jeg tenkte, herregud, hvis jeg hadde vært alene mamma, så hadde jeg hatt en uke som bare hadde gått til ranking og trening, liksom. Jeg hadde dratt fram den nattbordskuffen så ofte.
Sånn,
ja. For at den... den känner jag att det är ju också sex är ju en viktig del I livet för väldigt väldigt många och för parförhåll också. Men inte på bekostning av allt. Och så är det så när man har barn och småbarn och du är ju nu I en fas där du har tenåringar.
Jag är inte helt men nästan.
Ja. Nästan tenåringar. Då känner jag att då måste man I vart fall passa på alltså efter att man får barn. Så är det så mycket barn att tänka på hela tiden. Så tänker man att nu är det så små, man är sliten, man ammer, man sover inte om natten och så vidare. Nu har man inte ork. Mm. Och så blir de äldre och då vet du att nu kommer de att förstå mycket mer. Mm. Alltså nu kan jag inte, alltså herregud, det blir ännu flera nu hvis du skulle ta mig nu eller höra oss eller vad det nu måtte vara. Så har sexlivet ditt blivit amputerat, känner du, efter att du fick barn?
Nej, jag känner nästan... alltså lite sån galgenhumor på det att jag har mer sex än någon av vännerna mina som har I förhåll.
Ja.
Ja.
Ja, men så fantastiskt.
Det är ju inte alla förhåll som oser av sex den här tid.
Nej.
Jag har ju varit igenom det själv så jag vet ju lite vad jag snackar om också, även om alla självklart är olika.
Mm.
Men nej då, det är inte amputerat. Men alltså jag ligger ju inte akkurat runt bara för att ligga, men folk nej. Det gör jag inte.
Men det hade jag gjort.
ja, det är lätt att tänka, det var helt ärligt, det var det jag tänkte jag kom till. Ja,
men det må vara lov.
Jo, alltså jag har ju vad ska jag säga sex med olika.
Ja.
Men ikke, altså det folk jeg kjenner som betyr noe for meg. Ja. Ikke liksom, jeg plukker ikke opp en gutt på gaten og har sex med han. Altså, det har jeg aldri gjort.
Jeg litt sånn at når vi snakker om sex på den måten, så veldig mange jenter litt sånn der, ja, jeg har sex, altså, men jeg ligger ikke rundt, og det ikke med fremmede og sånn, så blir jeg litt sånn, jeg tenker sånn, hva så? Om du hadde gjort det? Ja, why not? Altså, herregud, altså, det ikke noe skam, så lenge man beskytter seg og ikke skader noen andre, og så videre. Men du flink? For jeg lurer på, sex jo så mangt. Man behøver jo ikke bare å ha sex med en annen partner. Man kan tilfredsstille seg selv også. Onanering liksom, og det synes folk I hvert fall flaut å prate om.
Ja, og det litt rart, for det det tryggeste av alt.
Det det tryggeste av alt. Mm. Og ofte også kanskje, Altså, ja, trygg det riktige ordet men også da du liksom nesten garantert fine opplevelser og orgasmer for du bare deg
ja, men det handler vel litt om selvfølgelig man kan jo fikse det selv men det jo den nærheten og liksom ja. Det jo ja, det eller ja
Ja, men jeg skjønner deg veldig godt, og det jo, her kommer vi inn på sånne kjærlighetsspråk igjen også, ikke sant? Hva man trenger og denne nærheten og denne fysiske kontakten
Ja.
Det med et annet menneske.
Så det jo litt gøy, og man kan gjøre litt mer gøy da.
Men her, hvor lenge har du vært... Man kan gjøre litt mer gøy. En penis litt mer leken enn et sexleketøy, det det du sier? Ja da, eller fingeren, eller hva det måtte være. Men kan jeg spørre deg hvor lenge du har vært single nå?
Ja, det kan du spørre om. Da skal jeg tenke litt grann. Det, jeg har vært single siden mai I fjor.
Ja.
Så det jo 1,5, ja, det snart 2 år faktisk.
Ja. Hvordan single-livet?
Det, altså, jeg har jo nesten aldri vært single I hele mitt liv. Jeg hadde vært I forhold I 16 år I strekk, basically. Vært litt sånn overlapper jeg da.
Mm.
Så det var litt nytt.
Mm.
Men det, jeg tenker på å legge til en ting der, for at, ikke sant, det en grunn til at det blir slutt.
Mm.
Og da jo forholdet stort sett ikke spesielt fantastisk de siste, den siste perioden, årene for mitt vedkommende. Så da... Mentalt så hadde jeg nok kanskje vært det litt allerede.
Mm.
Men singellivet fint, men det tok ikke så veldig lang tid før jeg møtte en ny som jeg på en måte datet en ganske god periode da. Fordi jeg hadde helt angst for å være alene. Det må jeg bare innrømme.
Mm. Så, men det var litt mer enn bare en sånn klassisk rebound? Det var litt den tryggheten også kanskje da? Eller?
Ja, sikkert litt sånn begge deler. Men bare å være alene har jeg nesten aldri opplevd.
Nei.
Og det jo liksom, jeg var ganske ung da jeg fikk barn, så... ensamhet kanskje noe av det jeg mest redd for.
Ja.
Jeg sånn super FOMO.
Ja.
Og så det tok ikke lang tid før jeg var liksom involvert med noen.
Ja.
Ja.
Men hvordan det da nå? Kan jeg spørre om du involvert med noen nå? På sånn alvorlig plan liksom?
Nei.
Nei, jeg kan ikke spørre.
Eller du? Nå, det får jeg ikke så luttig.
Nei.
Nei, ikke noe sånn,
da,
nei.
Nei, for da lurer jeg på hvordan det går da med FOMO og korona og alle disse restriksjoner. Du får ikke ut og møte mennesker på samme måte lenger.
Nei.
Føler du deg ekstra alene?
I den første lockdownen,
ja.
Da hadde jeg barna nesten hele tiden, så da var jeg virkelig ikke alene.
Mm.
Så enten så var vi hadde liksom laget vår egen kohort med en jentegjeng på 5, Og vi var sammen nesten hele døgnet, liksom.
Ja.
Spiste og drakk og pratet og spilte og koste oss, sånn sett. Mm. Og så var jeg veldig, veldig mye med barna.
Ja.
Og vi også, det var litt sånn... nå har ikke jeg lyst til å snakke med korona, men for å nevne det litt da. Så, jeg kom så mye, eller vi kom så mye nærmere hverandre.
Ja.
For det var ikke noe sånn at ingen skulle opp og, eller ut på skolen. Eller, mm. altså, sånn, vi hadde tid til å gjøre alle de hyggelige tingene som man egentlig gjør på hyttetur.
Mm, ja, jeg vet.
Vi var hjemme på hyttetur.
Ja.
Så... Jeg håper barna, når de blir litt eldre, ser tilbake på det som en fin periode. Den første da, når vi ikke visste hvor lang tid det kom til å ta. Så det, og da husker jeg, jeg tenkte, jeg trenger ingenting. Herregud, jeg sitter med verdens tre beste barn, liksom. Jeg skal ikke sitte og sippe over noe som helst.
Nei, men det jeg enig, for det var den følelsen jeg satt med. Og så det sånn alle fritidsaktiviteter som blir avlyst, tenkte jeg bare, å herregud, så deilig å komme hjem og ikke skulle kaste seg middag for å rekke den treningen eller noe sånt nå. Det har vært veldig fint, og det er så bra beskrevet det du beskriver, at du er på hyttetur hjemme i egen stue, liksom. Det er jo så hyggelig.
Mm.
Men apropos barn da, og i og med at dette også en podcast om sex, og jeg prater åpen om sex, har du hatt praten med barna dine om sex og kropp på den biten der?
Ikke sånn veldig faktisk, og det er ikke fordi jeg ikke vil snakke med dem om det.
Nei.
Eller det ikke noe sånn jeg gleder meg til å snakke om heller, men det kanskje litt skremmende at jeg ikke føler at de lurer på så mye, fordi jeg føler at de har fått den informasjonen andre steder.
Ja.
Det som litt kjipt med det at jeg vet jo selvfølgelig ikke hva slags informasjon de har fått.
Nei.
Men jeg har ikke fått liksom det ordentlige spørsmålet, hvor kommer vi fra, eller sånn typ.
Nei.
Om jeg får det, så skal jeg fortelle rett ut.
Ja,
det er ikke noe blomst- og bieinnpakning her.
Nei, nei, nei.
Nei, vi har vel ikke hatt den praten.
Nei, og det er akkurat når du sier den, der, den praten, det er da mange tror jeg også tenker at den praten den er så skummel. Hvordan skal man starte den praten? Mm. Altså ut av det blå, altså barna vil jo tro det er helt gal hvis du plutselig bare, ja, vi har ikke lurt noe på dette her, ikke sant?
Ja, den kommer her og setter den ned, nå skal jeg fortelle den ting.
Ja, og da blir også sex og alt med kropp som veldig sånn, kanskje stort og skummel. Og det vi vil er jo at det bare på en måte skal være helt ned på bakken, at det skal være en sånn naturlig greie, men har du et naturlig forhold til kropp og sånne type ting foran barna? Kanskje barna føler seg så trygge på det?
Ja, veldig naturlig. Jeg har en ekskjæreste, hvor hans foreldre, altså det mine forbilder da, de hadde 5 barn, eller har, og de var sånn, nå skal mor og far gå og ha seg en hyrdestund, liksom. Det kunne de si, og barna bare, ja vel, liksom, okay. Thank you.
Ja.
Men de hadde sånt åpent forhold om det, og jeg synes det var så sykt kult, for det var aldri noe kleint, alle kunne snakke med hverandre om hva som helst, og jeg har alltid tenkt sånn, sånn skal vi ha det i min eller vår familie også.
Ja.
For det synes jeg var litt sånn.
Ja.
Jeg husker selv at jeg liksom brukte mange måneder på å grue meg til å liksom fortelle foreldrene mine om det jeg fikk mensen for første gang.
Ja.
Da jeg var, jeg fikk det litt sent, jeg var sånn 13-14.
Men det er ikke sent.
Nei, det er kanskje ikke det.
Nei.
Så jeg håper på at, liksom, at det er lav takhøyde for, nei, høyt, hva heter det? At det er en god takhøyde for å snakke om det.
Lav takhøyde. Ja, men det er høyt takhøyde. Ja, ja, ja. Nei. Lav terskel?
Lav terskel er det, men jeg blander så mye ord
og uttrykk. Men jeg også gjør det, lav takhøyde, for det er det som er, du trenger det, liksom det. Høy takhøyde, lav terskel.
Ja. Her skal vi snakke om alt, det er mitt mål. Så, men ja, ja.
Mm. Barna dine nå, de er jo i en alder hvor de garantert har hatt noe prat om det på skolen eller i venninngjeng eller kompisgjengen og så videre. Altså, datteren min kom hjem her om dagen og fortalte meg at hun hadde lært hvordan man kunne google XXX.
Ja.
Ja, og det er 9-åringer. Du kan jo tenke deg hva som dukker opp på Google.
Det er så skremmende, ja.
Og det er liksom ikke, det er ikke to mennesker som har elskov. Det er svær, pikki ræv, ikke sant? Som bare, puff, som barna våre ser. Og det er på Google, du trenger ikke å oppsøke en pornoside engang. Og hun skrev XXX, og så bilder, og så var hun helt sjokka, ikke sant?
Jeg visste ikke det, ja. Takk for tips.
Ja, men altså litt sånn der med tanke på foreldre å ha sånn internett eller internettsperre på telefonen kanskje. Jeg har jo også, har barna dine telefon, de eldste?
Mm.
Ja. Og jeg også har jo nå, hun yngste min, hun har også det, sånn at hun kan ringe oss hvis det er noe på vei hjem fra skolen eller vil være med noen hjem, eller bare for å ha den tryggheten. Men ja, altså, jeg må jo sette sperre på YouTube og alt mulig rart. Nå er jo dine barn eldre enn...
Jeg tror de liksom krekker den koden. Altså, om jeg setter en sperre, så... Men så er det litt sånn... De får det med seg uansett.
Det
gjør
de. Og
de skal jo faktisk bli mennesker som skal leve i denne verden, som er ganske syk.
Mm.
Hvor langt kommer man med å sette de sperrene?
Skal du skåne dem da? Altså, da kommer de I hvert fall til å få sjokk.
Ja, for det ikke nødvendigvis så bra det heller. Det kommer selvfølgelig an på alder og sånn, men jeg tviler på at liksom, syvåringen driver og sjekker det. Men liksom, når en tolvåring sjekker så har...
Ja. Men det derfor praten, derfor tenker jeg, nå skal du få en utfordring av meg.
Oh my god.
Ja, ikke her nå, her og nå. Men jeg tenker sånn, apropos å ha den praten, så kan du ha, du trenger ikke ha den store, the big talk, for at det synes barna kleint, spesielt når de I den alderen som dine eldste I. Når de yngre, så de liksom sånn, ja, ok, helt kul. Men akkurat nå, den alderen de nå, så det en veldig sånn touchy greie. Men det går helt fint å spørre om, du kan si at herregud, jeg hørte om noen som hadde, vært inn på en side med nakne mennesker som sexa og hele den biten der. Har dere opplevd det noen ganger? Eller det noen på skolen som har vist det? Eller det noen... Og så bare starte litt sånn, og bare prate om at... For, som jeg sier til datteren min, altså, nå har du sett det, det ligger der. Ikke vis det til lillesøsteren din eller de andre, fordi at de kan bli redde. Eller, liksom, det ganske drøye scener. Du trenger ikke å gå inn på den siden igjen. Men du kommer til å oppdage flere sånne når du blir eldre. Og det vil alltid være der. Men da snakk med mamma hvis det noe du lurer på. Det ikke sånn som det ser ut. Dette skuespill, og så videre. Fordi at de kommer til å få det.
Å si det.
Ja,
for det jo det.
Det jo det det og så, for da åpner man I hvert fall opp en dør sånn at de tør å komme til deg da, hvis det noe de lurer på eller synes ekkelt eller, ja. Så det tenker jeg at det skal du få I utfordring av meg nå og bare begynne å ha denne praten
ja, de hadde faktisk snakket det liksom hun som går I femte de hadde snakket om porno I naturfagen og jeg bare, det gjorde ikke vi
nei ja, husker du noe fra seksualundervisningen din?
Egentlig. Ja.
Jeg husker vi lærte om kukost. Det var det vi lærte, hvordan gutta skulle vaske forhuden etter de hadde trent. Det husker jeg, det lærte vi. Men ellers det veldig vagt. Jeg hadde en lærer.
Kunne de jo kanskje lært guttene, og så kunne de lært andre ting, eller? Men ok, nei, altså.
Ja, altså men det også interessant, fordi at mye av seksualundervisningen også, jo også opp gjennom tidene blitt delt, ikke sant? Jentene skal ha seksualundervisning eller lære om kropp og sånn jenter, så skal gutter, tenker jeg, det jo litt fint også å vite om hverandre.
Ja. Men akkurat kukost liksom bare et nasty ord.
ja, det veldig
bra. Det jo ikke noen foretrekker.
Det ikke noen foretrekker, men det helt naturlig.
Det det.
Så det bare å vaske bort da, vaske penis. Nå har jo ikke jeg sønner, så jeg har aldri vasket peniser på når de har vært små. Nei. Jeg har liksom bare hatt disse små kaffebønnene så, til jenter. Så det liksom det men jeg ser for meg at det kanskje lettere å skifte bleie på små guttebarn enn jentebarn det ikke så mye kriker og kroker hvor ting kan
det faktisk helt riktig bortsett fra at de tisser I taket da men når det skjer så det, hvis du ikke har veldig dårlig tid så det bare artig det
ja.
Men nei, jeg fikk en gutt først og da jeg skulle få jente neste gang så var jeg sånn, gud bedre, hvordan skal man gjøre det? Selv om jeg selv jente, så følte jeg at det var noe annet. Herregud, tar det 2 timer, og så du vant til det.
Ja. Så. Og så ser du, det så fascinerende, kroppen så fascinerende, når du vet at når du får ditt nyfødte barn, så vet du, altså, jeg har jo bare jenter, så vet du at liksom, alle eggene, de
allerede på plass.
Ja. De allerede på plass. Altså det er helt sånn fantastisk. Jeg husker underlivet og vagina på små jenter, de ganske hovne I starten når de kommer ut. Så det ser akkurat som ballene på gutta, ikke sant, når de blir født. Det ser jo veldig voldsomt ut, ikke sant? Og tenker man, herregud, hvordan skal jeg ta på dette her? Jeg ser sånn lille barnet. Men så lærer man seg. Det går 2 minutter.
Ja.
Og så går det fint. Men hva synes du altså det positive og det kanskje utfordrende altså den største forskjellen kanskje på å være småbarnsmamma og det nå altså den prepubertale tenåringer
ja det jo det jeg lærer meg litt nå underveis
ja.
Fordi det ikke noe jeg har gjort før så det interessant men jeg føler at jeg nailer det ganske bra
ja.
Jeg føler jo nå at jeg har kommet ganske nær de eldste sånn hva skal jeg si? Altså, vi jo mye mer på samme vi ikke på samme nivå eller bølgelengde, men altså, de jo
man kan kommunisere med dem da, på en helt annen måte
på en helt annen måte altså, sånn, datteren min jo liksom, så god venn med mange av mine veninner liksom, sånn, de synes, så på en måte, det liksom noe helt annet det, ja. det virkelig en helt annen måte å være mor på.
Ja.
Men helt fantastisk. Så til alle de som har små barn, og veldig små barn, og kanskje sånn barn du ikke kan kommunisere med, og de som gråter mye.
Ja.
Det bare å glede seg.
Det bare å glede seg. Har så mye å se frem til.
Ja, det så sykt mye fantastisk opp igjennom.
Men det tenker jeg som barneoppdragelse og sånn, det var liksom første gang man går gravid, så ser man for seg sånn, alt som skal skje, ikke sant? Og du har barnevogn og barneromskap på plass, og man handler inn klær og tøy, man gleder seg til, sånn, til denne spedbarnstiden. Og da tenker man ikke over på barneoppdragelse. Det tenkte i hvert fall ikke Nei. Jeg på. Så når jeg og min samboer har begynt å diskutere og hatt krangler om barneoppdragelse, fordi vi ser forskjellig på ting og snakker forskjellig og reagerer forskjellig på ting, da kjente jeg at, åh shit, nå vi kommet hit i livet, hvor vi uenige om hvordan barna skal oppdras.
Ja.
Det synes jeg har vært skikkelig tøft.
Ja, det husker jeg. Eller det synes jeg det fortsatt tøft.
Ja, ja.
Barneoppdragelse må være noe av det vanskeligste som finnes, fordi at du har på en måte... Eller jeg skal ikke snakke for andre. Jeg
for deg,
har lyst til å på en måte bare gi de alt de vil ha, og være nikke og bok, altså, skjønner du?
Ja.
Men det, hva lærer man de da på en måte? Det liksom det å sette grenser, kanskje det min dårligste egenskap generelt.
Ja.
Både for meg selv og andre. Ja. Så det, ja.
Men når du sier, kan jeg spørre, når du nå sier du dårlig på å sette grenser for deg selv, hva tenker du, hva mener du med det?
Hva skal jeg si? Jeg kan motstå alt unntatt fristelser.
ja.
Nei, altså jeg var litt sånn nå måtte jeg tenke fælt.
Ja.
Fordi det, altså det jeg mener med å sette grenser for andre er at jeg liker ikke å skuffe folk.
Nei.
Jeg vil ikke at folk skal ha en dårlig opplevelse med meg, hverken liksom kjente, fremmede eller mine egne barn.
Ja.
Jeg veldig dårlig på å få folk til å føle seg dårlig. Eller jeg liker ikke at folk skal få en dårlig følelse.
Nei.
Så, og med meg selv så gjør jeg vel kanskje oftere det jeg vil enn det jeg burde.
Men det litt sånn du følger hjertet fremfor hodet, kanskje?
Jeg definitivt den som følger hjertet fremfor hodet.
Ja.
Mm. Så vi var inne på nyttårsforsetter i sted.
Ja.
Kanskje det skal være et litt av nyttårsprosjekt i år,
ja.
Prøve å følge hodet, bruke hodet, altså, bruke hodet.
Ja, det gjør du jo.
Ja, men,
men lytte litt mer til hodet enn hjertet.
Ja.
Fordi at jeg tenker at jeg også lytter ofte til hjertet, men da tar jeg ofte mange ganger veldig sånne naive valg, som kanskje andre vil se på det sånn, da, selv om det det kommer jo fra hjertet.
Ja.
Men da merker jeg altså, hvis jeg tar alle valg kun fra hjertet, da blir man... har i hvert fall jeg opplevd, blir veldig fort utnyttet av mennesker rundt som ikke har gode intensjoner. De bare lukter det lang vei, at her det ei nøye vei. Enten det selgere på gata, de lukter at jeg kommer til å kjøpe det der krillabonnementet, eller støtteplan og regnskogen og ting og tang. Altså, de lukter det lang vei. Og menn med dårlige intensjoner, spesielt. Dårlige sjefer, dårlige kjærester. Altså, lukter det, de bare... Fordi jeg velger med hjertet og ikke med hodet da.
Ja.
Kjenner du deg igjen i det?
Veldig.
Ja.
Veldig.
Har du hatt noen opplevelser hvor du har valgt med hjertet og ikke hodet?
Ja.
Ja. Var det på noe tidspunkt da at hodet sa ifra at det nå, sa ifra til hjertet at det nå er det nok?
Ja. Ja, altså nå jeg kjenner det kan bli liksom følelses sånn emotional her, for det, jeg har opplevd ting på en måte som ikke har vært så lett. Men hadde jeg da lyttet mer til hjernen, holdt jeg på til hodet.
Fornuften kan man si.
Fornuften, ja. Jeg skjønner jeg sitter og leter etter ord her.
Ja.
Ja, det skulle jeg nok gjort, men altså det gjorde jeg ikke.
Men der også det du sier der, fordi at det... Man klandrer seg selv veldig fort da, hvis man havner i en relasjon som dårlig, fordi man godhjertet. Og så når du da sier at nei, jeg lyttet til hjertet da, ikke til fornuften, og det skulle jeg kanskje ha gjort da. Så var det er egentlig ingenting du kunne ha gjort annerledes. Den som det noe problem med, er jo det menneske som har fucka med deg. Enten det psykisk eller fysisk, eller begge deler, eller hva det måtte være. Så du må ikke klandre deg selv.
Psykisk at, er vel verst.
Psykisk er det verste.
Ja, det er det faktisk. Det vet man ikke før man har opplevd noe sånt.
Nei. Og så er det så vanskelig, kjenner jeg, å forklare andre den psykiske volden man sitter I. Fordi at jeg har ofte hørt den her fortalt, gjenfortalt de historiene fra den relasjonen jeg var I. Og jeg bare, ah, det høres jo egentlig ikke så ille ut når jeg forteller noe. Du burde vært der for å sette det og hørt det, og bare kjent på følelsen jeg hadde da, når du følte deg så liten og ble så tråkket på. Og,
så Men til og med da, vet du, for det skjer jo inni hodet, inni kroppen.
Mm.
Det trenger jo ikke å være ord eller handling I det hele tatt.
Mm. Ja, men det akkurat det.
Psykisk vold. Psykisk vold, som det heter.
Ja, det og det rett og slett det, rett og slett det der. Ja.
Nei, så you live and you learn, det har jeg begynt å tenke litt sånn, I stedet for å ja, snakke stygt til meg selv, eller hvorfor tenkte du ikke sånn, eller ja. Bla, bla, bla. Så da har man lært litt av ja, det, da. Man lærer underveis.
Ja. Ja, det en av de, det jeg tenker viktig. Ikke angre på noen ting du har gjort, altså relasjoner.
Nei, bruk litt det. Ja. Det man får alltid, man får brukt alt Altså alle opplevelser ja. Til noe, ja. Selv om de gode eller dårlige.
Ja. Og det som ikke dreper deg, det gjør deg bare sterkere. Ja. Så takk til alle rasshøler der ute som har gjort Hedda og meg sterke as fuck. Takk for det.
ja, for nå føler jeg meg, det må jeg bare si, jeg snakker ikke nødvendigvis så pent til meg selv, men jeg føler selv at jeg blitt en power woman etter jeg ble alene med barna.
Ja.
Fordi nå jeg mamma og pappa, jeg må liksom, når vi skal på ferie, alle de der pappa-tingene som sånn, ja. Ta baggen I bilen, fikse skiboksen, smøre ski, altså du vet, bare sånn der planleggning. Nå gjør man liksom alt.
Ja.
Man lager mat, og man vekker barn, og man gir kjærlighet, og man rydder, og man tørker spy og snør og drit, og ikke sant? Ja, skifter dekk, det betaler folk for å gjøre.
Det var greit,
skal ikke dra på meg den. Men liksom, man gjør alle tingene selv, og det gir meg en ganske god selvsikkerhet.
Ja, selvfølelse.
Ja, det vil jeg. Selvfølelse, ja. At jeg liksom føler at jeg nailer det, jeg føler at barna mine glad, og jeg kan være så sliten at jeg må inn på et rom og grine, men det vet ikke de.
Nei.
Og om de hadde sett det, så hadde kanskje...
Ja. Det hadde ikke gjort noe det heller. Det,
ja.
Men det hadde ikke gjort noe. Jeg tror så, ja. Foreldre ofte redde for at barna skal se dem være lei seg. Vi skal liksom alltid fremstille som happy, alt under kontroll. Men barna våre, tenker jeg, de har ikke noe vondt av å se at vi mennesker vi også.
Ja.
Vi kan ha dårlige dager, vi kan ha kranglet med noen, vi kan være lei oss. Og, ja, man skal skille mellom det å være bestevenn med barna, det å være forelder, liksom, med tanke på å sette grenser og sånn. Men samtidig så jeg sånn at det... Altså, jentene mine har sett meg gråte mange ganger.
Ja.
Bare fordi at jeg føler at, åh, nå det så mye, jeg orker ikke. Og da forklarer jeg dem heller. Altså, nei, åh, nå det så mye, mamma har stresset litt, jeg har dårlig tid, jeg føler ikke at jeg rekker alt. Nei,
for å gråte foran barn, det synes jeg, det gjør jeg nesten aldri, det skal bare sies.
Mm.
I så fall så gjorde jeg det mer enn da jeg var I forhold.
ja, ja, ja.
Nå gråter Logisk. Jeg sjelden, takk ja. Gud, jeg kan ikke huske sist.
Men tenk, da har du det tydeligvis mye bedre.
Barn, jeg husker selv, da jeg så mamma gråte en sjelden gang, det er noe av det liksom vondeste jeg så som barn.
Ja.
Så det prøver jeg, det må jeg bare si, jeg prøver faktisk å unngå.
Ja, og det skjønner jeg, men så tenker jeg at hvis det skjer, Så og om det skjer, og når det skjer, det jo... så ikke tenk at det, fy fader, nå jeg verdens dårligste Nei. Forelder. Nå ser de at mammaen rakner, og hvis mamma rakner, hva er det som er igjen da? Liksom? Ja. Men bare fortell at, fader, altså, nå har mamma det litt tøft, og det ikke noe med dere. Og jeg merker at når jeg har snakket med barna om det da, når de har sett meg gråte, ikke at jeg står foran dem og bare, det ikke den der liksom, men bare den der, å herregud, da det så mye. Så forteller jeg bare, nå jeg så sliten, men nå gjør vi noe hyggelig nå.
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og da bare, og så jo de verdens søteste da, ikke sant? Og vi spiller spill og koser og bare være hyggelig. Så blir det en veldig sånn, en fin greie ut av det.
Ja.
Men du Hedda, jeg må jo spørre deg om en annen ting også. Fordi jeg vet jo at du fikk en diagnose. Det var føflekkreft.
Mm.
Hvor lenge siden det?
Det hvor lenge det siden da? Jeg prøvde, jeg har liksom fortrengt det litt. Det 8 år siden, 7-8 år siden, ja.
Så du hadde allerede fått 2 barn da?
Mm.
Riktig. Hvordan fikk du vite, altså hvordan fant du ut at du hadde den type form for kreft? For den var ondartet?
Ja.
Ja. Var du bare en vanlig sjekk? Eller?
Ja, altså heldigvis så hadde jeg, altså den føflekken som det var kreft i, den var på magen, og den føler man jo på en måte med på.
Mm.
Så takk høyre makt for at ikke den var andre steder.
Ja.
Fordi den var, det som er skremmende at den var helt rund og fin. Mm. Det så ikke noe rar ut.
Nei.
Men den klødde.
Ja.
Den klødde ganske mye, og så var jeg på en lang ferie i Thailand, og da hadde jeg liksom, med hele familien. Og da sa mamma sånn, du, nå har du gått og klødd på den flekken der i 3 uker. Ja, skal ikke ta og sjekke den? Så jeg, ja, men du ser at den helt fin. Hun bare, men du skal ikke klø sånn.
Ja.
Så hun var sånn, kom deg til legen.
Ja, ja.
Greit. Og da tok jeg det privat, fordi hvis ikke så må man vente i hvert fall et halvt år.
Ja.
Og da kan det være
for
alt for sent.
Mm.
Så da tenkte jeg, ok, nå betaler jeg enten 2000 kroner for å finne ut at alt er fint, det er det verdt, eller så betaler jeg 2000 kroner for å finne ut at det ikke er fint, og det er det i hvert fall. Altså, sånn.
Og det er det også egentlig verdt.
Så det blir sånn, det, selvfølgelig sjekker man det, så det må man bare gjøre.
Mm.
Så det gjorde jeg, og da så jeg vel egentlig i blikket til legen da hun så på den, og skar den bort, for de skjærer den bort, og så sender de inn til test.
Ja.
Så sa hun, du får svar i løpet av en måned, og så gikk det 6 dager, og så ringer telefonen, og så... Ja. Sier hun, jeg har dessverre dårlige nyheter. Det funnet kreftceller, ondartede kreftceller i føflekken din.
Ja.
Og da bare raste det sammen. Det sykeste at da satt jeg i bilen med begge barna, som da var små.
Ja.
Og kjæresten min, mannen min på det tidspunktet. Og da tenkte jeg at nå kommer jeg til å dø.
Ja.
Altså det var en måte du får høre at du har kreft i kroppen. Og, bare sånn. Og jeg ble fysisk syk. Jeg fikk feber.
Ja.
Helt vilt.
Når du fikk den beskjeden?
Ja, jeg fikk feber på en time. Så var jeg dårlig, liksom. Og så måtte jeg komme inn allerede den kvelden, og så snakke litt, og så skar de bort mer av vevet rundt, og så sa de liksom at de sender inn det til sjekk, og så hvis det fint, så det høyst sannsynlig, så det liksom gode prognoser da. Så,
men da det ganske mye, for da skjærer de jo 3 centimeter og 2 centimeter dypt eller noe sånt nå, og 3 centimeter bredt, er det det? Ja,
akkurat det de gjør.
Ja, og da, så da har du ganske kraftig arr da.
Ja.
Eller, ja, for det synes jo det
er. Men det er jo på en måte bare en tynn strek nå da.
Ja,
men,
ja.
Men det heller det.
Ja, ja, absolutt. Altså, arre har ingenting å si, men det ganske, når man tenker føflekk, så tenker man ofte at det så lite, ikke sant?
Ja.
Du skjærer bort den føflekken, og så går man, og så skraper man bort resten av vevet. Så det er ikke bare skraping, det er ganske stor.
Ja,
i hvert fall
når det, siden den var ondartet, så måtte de jo ta mer, og da får du jo litt sånn større arre, selvfølgelig.
Men da forberedte du deg da på at du skulle, at barna skulle vokse opp uten mamma hele den biten her, da?
Altså, det ble bare fullstendig kaos oppe i hodet mitt, og jeg har på en måte, hva skal jeg si, jeg har vokst opp i et veldig trygt og godt hjem, og hatt lite utfordringer av den typen, frem til det da.
Mm.
Altså, i noen av de siste årene har det jo ballet på seg en utfordring etter andre. Så det var et sjokk, og så var det veldig sånn, liksom, du tenker, det skjer ikke meg, men det skjedde meg. Så det forandret livet mitt.
Mm. Hvordan da?
Jeg klarte ikke, og jeg er jo ganske, sånt, er ganske easy going, tar ganske lett på ting i utgangspunktet, men jeg tok jo enda lettere på ting i etterkant, fordi ingenting var så viktig, ingenting var så alvorlig, så lenge jeg var frisk og barnet hadde mammaen sin.
Mm.
Det var det eneste som betød noe for meg da, så hvis kjæresten min fikk gripe i lakken og klikket på altså,
bagateller,
eller, så bare kjente jeg klarte ikke å møte ham på de utfordringene hans. Vi fikk et ganske forskjellig perspektiv.
Ja.
Og så for hans stakkar også, det er ikke lett å være sammen med en som går igjennom noe sånn når du ikke føler det selv. Det var en vanskelig tid.
Ja. Påvirket det parforholdet?
Det gjorde det i den brutalt ærlig her nå.
Ja.
Igjen så tenker jeg vel at det kan ha vært litt sånn begynnelsen på slutten.
Ja.
Fordi vi vokste litt forskjellig vei etter det.
Ja.
mulig. Han tenkte at han måtte ta liksom, vare på familien og ha liksom, mer sånn kontroll, mens jeg var bare helt sånn... Jeg overlevde dette her, og nå skulle jeg ikke klage over noen ting. Altså, sånn, jeg vet ikke.
Ja.
Det, når jeg ser på det etterkant, da, man jo alltid etterpåklok,
ja, ja, ja.
Så tror jeg kanskje det var triggeren for...
Ja. Men det da du også på en måte begynte, hva heter det for noe, hedonist? Ja, det da de tankene?
Jeg, eller sånn, jeg er jo skytte stjernetegn, jeg litt opptatt av det. Jeg synes det gøy. Jeg skal ikke si at jeg for opptatt av det, men ganske. Ja. Så jeg føler meg veldig lik som den jeg var da jeg var barn.
Ja,
okay, så jeg har vært, sånn har jeg vel vært ganske hele veien, men
man får
ikke noe mindre det, nei.
Nei, og så tenker jeg man får et helt nytt perspektiv på livet, som du sier, ikke sant? At alt annet blir jo bare bagateller.
Ja, altså, virkelig.
Ripe i lakken. Jeg skal gi deg ripe i lakken. Jeg har et kjøttsår på magen, og jeg har overlevd livet, rett og slett. Ja.
Så det sånne ting som setter... Altså, det kommer noe godt ut av det også, på en måte. Men hvis du ikke gjør det, så det jo fatalt. Men hvis man kommer gjennom det, så blir man sterkere. Men det som fascinerende, ikke sant? Altså, kreft kan du jo dø av.
Ja.
Det skjer jo hele tiden. Jeg har også opplevd angst, et angstanfall.
Ja.
Det forandret nok livet mitt enda mer.
Okay.
Det kan du jo ikke dø av engang.
Nei.
Men det var så ubehagelig at... I perioden etter, altså i årene etter, så var jeg hver dag, flere ganger om dagen, redd for å få det igjen.
Ah.
Så det er også en sånn ting. Nå har jeg overvunnet det. Nå føler jeg altså, aldri på det lenger.
Men hva var det som gjorde, utløste denne
Nei, jeg vet ikke. Det var, da det skjedde, var, da var datteren min, hun eldste datteren min, da, hun var bare 7 måneder, og det var Oslo Fashion Week.
Ja.
Jeg skulle på en måte plutselig ut... Selv om jeg liksom hadde fortsatt melk i puppene, og var egentlig litt sånn, jeg levde jo bare hjemme med baby, så skulle jeg ut og være flott og fin, og drikke alkohol og henge med fiffen, liksom.
Ja.
Og så ble den der påkjenningen av å være tilbake i livet, men du hadde baby hjemme. Altså, jeg vet ikke. Det var i hvert fall den, jeg husker så godt den helgen det skjedde.
Ja, ja.
Så det ble jo legevakten og full pakke.
Det var full rulle.
Skum ut av munnen og...
Men altså, besvimte du da, eller?
Ja, jeg besvimte, og så kom jeg jo til meg selv igjen.
Ja.
Alle leddene i kroppen, alt var stivnet. Jeg var helt sikker på at jeg hadde fått et hjerteinfarkt.
Nei, gud, eller
annet. Så på en måte, de som opplevde vet godt hva jeg snakker om nå, mm-hmm. De som ikke opplevde...
Det var panikkanfall, liksom, angstanfall. Typ. Ja, ja.
Men og det er jo nå 10 år siden.
Ja, ja. Og så etterpå da, når alt går bra, så er man da så redd, som du sier, for å få det igjen.
Redd for å få det, redd for. Altså.
For det ikke noe du kan kontrollere, det skjer jo bare.
Nei, man kan lære seg teknikker og sånn, men, og ofte bare snakke om det trigget det. Så det her kunne jeg ikke snakket om for kanskje 6 år siden, 7 år siden. Men nå vet jeg, altså det er sånn, hva er man redd for? Det er jo ingenting, det er liksom helt sånn.
Ja, men har det vært vanskelig for deg det der? Altså, du kommer fra altså, yrket ditt, jobben, det er fashion, det er mote, det er fiffen, som du sier, flotte damer, flotte menn, det er alkohol, det er mote, altså hele den biten der, skjønnhet, og så skal du på en måte være mamma oppi alt dette her, det er jo veldig kaotisk.
Ja, det er det, og... Jeg møtte veldig mange i den bransjen her som ikke har barn, og ikke har en sånn særlig familie og sånn. Og jeg fikk jo barn tidlig. Men jeg, vet du hva, hadde jeg ikke hatt... Altså, bransjen er fin og spennende, den, men den er jo, på misforstå meg rett, overfladisk. Mm. Altså sånn. Så hadde jeg ikke hatt barna å komme hjem til etter alle disse fashion weeks, eventer, alle tingene vi jobber med. Så bare sånn, de får meg altså, bena på jorda med en gang.
Mm.
Jeg vet ikke hva jeg hadde drevet og gjort på fritiden hvis jeg ikke hadde hatt barna.
Ja, ja.
Altså, jeg lurer på om jeg hadde blitt for på en måte, påvirket av den bransjen.
Ja.
Så 100% at det gjør meg til et bedre menneske, og at jeg beholder liksom, verdiene mine, og alltid vet hva som er viktig i livet, og at det alltid er noe som er viktigere enn mot det, selv om jeg synes det er kjempegøy, og det er en kjempebransje.
Mm.
Jeg elsker å jobbe med det.
Ja.
Men det er jo i hvert fall ikke det viktigste.
Nei, men du er jo, nå er du jo, du ble jo friskmeldt.
Mm-hmm.
Du er friskmeldt nå.
Ja.
Ja, og det har ikke vært noe tilbakevendende denne kreften eller noen ting.
Nei,
nei.
De sier vel egentlig bare at, de sa hele veien at det er 97% sjanse for at du lever om 10 år.
Ja.
Jeg bare, ok, de 3% virket ganske mye da, men altså, det er vel ikke egentlig, det er jo ikke noe garanti for noe her i livet.
Nei. Åh, takk for at du, ja, men takk for at du deler. Kjør. Ja, men altså, ja, men det, takk for at du deler, og nå skal vi gå videre.
Ja.
Når jeg prater med deg nå, Hedda, så du veldig ærlig, og du forteller om ting som jeg altså tenkte, hæ, har du liksom, du ikke god med deg selv? Liksom, forteller du deg selv negative ting, eller kan du trykke deg selv ned? For at på Instagram så du tilsynelatende, alt ser jo bare helt sånn picture perfect ut, hele tiden. Det et bevisst valg at du velger å kun vise liksom disse positive glansdagene?
Da jeg startet med Instagram og blogg for 10 år siden, da, så var det litt sånn der, du vet sånn som var på Facebook også før, at du bare la ut de der koselige, fine bildene. Jeg visste jo ikke helt hvilken vei jeg skulle da. Hadde jeg startet nå, så tror jeg det hadde vært en mye mer ærlig Hedda. Ikke at jeg uærlig, men jeg viser kun de fine sidene, eller sånn. Det faktisk noe av det som vondest eller vanskeligst for meg inni meg å tenke på den der, hvordan folk opplever meg. Jeg veldig opptatt av å bli likt.
Ja, ja men jeg hører det.
Jeg har på en måte... ikke sant? På Instagram så det jo bare fine bilder fra den fineste vinkelen med Paris-filter, og vil velge kun å legge ut de bildene hvor jeg ser tynnest ut og sånne type ting.
Ja.
Men vi kan tenke deg da, hvis jeg legger ut 5 stories i løpet av en dag, som til sammen kanskje under 1 minutt av livet mitt, og så det 24 timer i løpet av et døgn, hvor jeg gjør alle de andre tingene, hvor jeg bare dasser rundt uten sminke, sleper kidsene og setter litt på spissen, men sånn det står opp, folk mugne, lager matpakker, altså sånn. Det eneste folk ser at jeg står opp, jeg blir, på sats og trener, tar en deilig lunsj med Tone, og så, skjønner du, det de tingene der folk ser, men det jo en brøkdel av livet mitt.
Ja.
Og hvis man skal, altså de haterne jeg har, det jo sånn som hater at livet mitt ser så forbanna enkelt og fint ut.
Ja, ja.
Og da tenker jeg sånn, ok, hvem problemet? Det liksom at de gidder å bry seg, skjønner ikke folk at det faktisk veldig, veldig, veldig mye mer bak fasaden? Eller er det jeg som dårlig til å vise dette her?
Ja.
Og hva slags ansvar har jeg da som offentlig person og som influencer? Sånn, burde jeg vise mer av dritt? Og når jeg sier dritten, så det sikkert bare normaliteten.
Ja, ja, ja.
Men på Instagram, hvis jeg plutselig hadde hatt en livestream fra hvordan det kan være på morgenkvisten hjemme hos meg, med kidsa, da...
Folk hadde fått sjokk.
Folk hadde bare, ok, ja vel.
Men tror du det har noe med hva slags type influencer du er? Fordi du jo innenfor, altså med mote.
Du startet som moteblogger.
Ja.
Ja, og så jobbet jeg jo i eller blogget for Elle en periode, sånn, så passet du uansett ikke å drive og vise sånn
Nei.
Familieliv.
Nei.
Så det har bare blitt sånn.
Ja.
Og så, ja.
Tenker du at du et godt forbilde?
Jeg vet egentlig at jeg et godt forbilde. Ja, fordi jeg føler liksom, i hvert fall ikke at jeg gjør noe som på en måte noe som noen kan ta noe som helst skade av, men jeg tror ikke, der må jeg være brutalt ærlig og si, jeg tror nok ikke folk ser den virkelig i meg.
Nei.
Og det burde jeg kanskje, eller vurderer jeg nå om jeg kanskje skal jobbe litt med, og vise litt mer den ekte Hedda.
Ja. Og det gleder jeg meg til å se. Nå altså, hører vi litt.
Sånn, jeg blir sånn der, når jeg kan dra på det ekstra filtret, så gjør jeg det, for jeg synes jeg ser fresher ut. Liksom.
Ja.
Det sånn,
ja.
Det mye hyggeligere å ta bilder av en fresh salat på Michaels enn en mislykket eggerøre hjemme, skjønner du?
Men, ok, det utfordring nummer to. Nå skal du vise en mislykket eggerøre, eller hvordan gangen din ser ut om morgenen, eller whatever, sånn kaosgreier, i hvert fall nå på vinteren, eller når barna har kommet hjem, og det ligger tøy overalt som skal tørke til dagen etterpå. Den
Men jeg kunne virkelig lage det, det kunne vært en ordentlig business, men det har jeg på en måte valgt å ikke gjøre, så jeg bare får håpe at de som lytter til meg, og de som har fulgt meg i mange år, bare vet at...
Det et bevisst valg.
Det et bevisst valg, og Instagram ikke... Det bilder fra virkeligheten, men det ikke hele virkeligheten langt ifra.
Og så tenker jeg også at... Og så kan man vise virkeligheten uten å vise barna at livet kaotisk uten det. Men så skal jeg si til ditt, og til mitt, og til alle andres forsvar når det kommer til det å være influencer og dele bilder og så videre. Jeg skjønner så jævlig godt det, at det enklere å bare vise glansbilde av, altså glansbildene og glansdagene av livet sitt. Fordi at velger du å vise noe annet, eller velger du å ytre noen meninger, eller engasjere deg politisk, eller saker som skjer, dagsaktuelle temaer, så åpner du en portal til helvete, rett og slett. Altså da gjør du deg så vulnerable for, for enda flere hatere, for enda styggere kommentarer.
Ja, det er akkurat det.
Og da er det bare sånn, vet du hva? Det her, den energien orker jeg ikke i livet mitt. Jeg bare er her, i denne rosa skyen min.
Så mye enklere ja, på den måten.
Ja, så da bare, og så bare fortsetter vi. Og hadde vi levd i et perfekt samfunn, hvor folk da klarte å si fra at de var uenige i det du ytrer, uten å være ufin og stygge og bryte et annet menneske helt ned, så hadde kanskje flere turt å vise mer av...
Ja, jeg livredd for å få kritikk. Det en ekstremt... Jeg vet ikke hvorfor jeg blir så redd. Hvorfor jeg synes det så skummelt. Men det, det takler jeg ikke så veldig bra.
Nei, men det en ærlig sak.
Jeg tenker jo litt sånn der, en nøkkel til et godt liv med seg selv, eller generelt, hvis man kan bare akseptere at alle mennesker forskjellige, og tar forskjellige valg.
Mm.
Du deg, jeg meg. Jeg jo ingen person til å si hvordan du skal leve, og hva du skal bidra med å vise. Mm. Altså, vi må bare forsone oss med at vi forskjellige individer, alle sammen.
Og er dette her, når du snakker nå, så blir jeg helt dratt inn, dette her hedonist-tanke? For når du står hedonist på Instagrammen din, tenkte jeg bare, alle dager det, gikk inn og googlet det, bare tenkte, nå skal jeg imponere Hedda, nå skal jeg bare, og så har jeg glemt alt sammen.
Ja.
Så kan ikke du fortelle litt om det?
Det hedonist-greiene, det startet egentlig med at jeg har vært gift. Så da jeg giftet meg, så holdt pappa en tale, og da dro han opp liksom navnet mitt Hedda, og så hedonist, og så... tok han liksom parallellene litt sånn mellom meg og det som en hedonist.
Ja.
Så var det liksom bare mange. Jeg fant ut at det jo, altså en hedonist er jo en som setter nytelse høyest.
Ja.
Det betyr ikke at man ikke bryr seg om andre ting,
Nei.
Men jeg på en måte veldig sånn glad, veldig glad i livet person da. Veldig sånn, ser det positive i det aller, aller meste. Og, så hedonist passer til meg.
Ja. Nytelse på alle plan, det bare nyte livet, nyte nuet.
Jeg føler at liksom, hvis du går sånn, hva egentlig meningen med livet? Jeg kan jo bli helt sånn syk hvis jeg begynner å tenke på det. Hva poenget? Herregud, du skal dø. Alt er jo glemt om 100 år.
Ja.
Men poenget at vi i det hele tatt på denne jordkloden og i dette universet må vel være nytelse. Hva annet er et poeng? Hvis du bare skal struggle deg gjennom livet, og alt suger, og alt er helt dritt, og man er trist og deprimert.
Ja.
Så kjærlighet, nyttelse, få barn, men hvorfor skal man få barn? Jo, fordi man skal nyte med.
Altså,
du må ikke dra meg inn på dette her, jeg blir syk.
Ja, men jeg blir fascinert av det, og jeg kunne ønske at jeg også klarte å nyte livet litt mer, og ikke tenke så mye.
Men der vi tilbake til at jeg bruker hjertet mer enn hodet, og Du måtte betale litt for det også. Altså.
Ja, for jeg tenker, når du snakker om dette, så tenker jeg bare, alle sånne psykopater der ute, de bare, øya bare, det er perfekte offer, ikke sant?
Ja.
Narsisisten der ute bare, shit, der har vi.
Ja, nei, så. Don't call me.
Men nå har du jo lært, altså, man har jo øynene litt ekstra våkne, men jeg kan ærlig innrømme det at jeg har gått i samme fella, ikke bare en gang, altså det har gått noen runder før jeg liksom våkner litt opp, men det har gått fortere mellom hver gang når jeg møter et nytt menneske som har onde hensikter, på en måte ikke onde hensikter, men som utnytter gode hjerta og ikke fornuften, men i hjertet mitt.
Ja.
Så da, i stedet for at man bruker 3 år på det, så bruker man kanskje 3 måneder.
Ja, det er ikke tull engang.
Nei?
Sånn, jeg ser det, hva heter det? Lusa på gangen ganske.
Ja, men varsellampene begynner å varsle. Og så ønsker man jo alltid bare å se det gode i andre. Så man tenker at men er jo ikke sikkert det sånn da.
Nei, man er jo så sykt forelsket i starten, så på en måte, man blir jo helt blind. Og det er, jeg har jo erfart det et par ganger, jeg blir jo stormforelsket når jeg først blir det.
Ja.
Først blir det, jeg blir
hele tiden.
jeg blir veldig fort betatt. Jeg blir veldig glad i mennesker da. Både venninner mine og liksom gutter da, som jeg møter, men sånn ekte forelsket, det sitter litt dypere. Jeg tror alltid at jeg superkeen, og så er jeg ikke det.
Ja.
Men nå leser jeg en bok som jeg synes er så interessant, som heter da Kjærlighetens 5 språk.
Ja!
Og,
de 5 kjærlighetsspråkene er fantastisk.
Det er jo liksom, det høres som bare, hva slags svada tullebok er det der? Men det er ikke en tullebok, det er en superinteressant bok. Nå har ikke jeg lest hele det. Jeg har bare fått den anbefalt, og så den kan jeg i hvert fall anbefale den. Videre. Og der sier de jo at man blir jo helt brain dead når du forelsket.
Ja.
Hadde alle gått rundt og vært superforelsket hele tiden, så hadde ikke samfunnet, ingenting hadde fungert.
Nei, nei, nei.
Altså, man klarer ikke å fungere optimalt på noen andre områder, fordi ja. Den du forelsket i den som tar fokus på
ja,
deg.
Ja, den sammenligner det jo med en rus, ikke sant?
Ja.
At det og den lykkerusen og den rusen som kjærlighet gir, det gjør at du klarer nesten ikke å være til stede. Og etter jeg også har lest den boken og studert det jeg har gjort, så har jeg virkelig forstått hvor viktig det for menneske, par spesielt, men også menneske, å bli kjent med seg selv og hvilket kjærlighetsspråk du snakker, hva du liker at noen andre skal gjøre mot deg, da. Hva som gjør at du føler deg elsket.
Ja, det ikke jeg så god på. Jeg bare opptatt av...
Av hva den andre...
Ja, jeg veldig opptatt av... Når jeg har kjæreste, så vil jeg at den kjæresten skal liksom føle at han har det helt fantastisk. Altså, han har valgt en dame, så hvis ikke jeg briljerer på alle områder, så får han jo ikke det, på en måte, skjønner du?
Ja.
Jeg må...
Du en pleaser.
Jeg er nok en pleaser, ja. Jeg har jo selvfølgelig kjempelyst til å ha det fint selv, men jeg har det ikke fint hvis ikke partneren min har det fint. Mm. Så jeg... blir den der å gjøre andre glad den største glede, så det jo 100% som følger jeg det, men...
Glemmer du deg selv litt oppi det alt også, eller?
Ja, og det har jeg ikke følt helt selv, men jeg har gått i to forskjellige terapeuter opp igjennom, og da har de, og det to helt forskjellige som jobber på helt forskjellige måter, de begge har sagt nøyaktig det samme, at du ikke til stede her, Nei. Du langt der borte, mens liksom sånn. Så ja, jeg glemmer visst meg selv, så det... har jeg fått i oppgave å bli bedre på.
Ja. Du det også i senga når det kommer til parforhold? Du mer opptatt... Altså, nå tenker jeg ikke den der dirty praten, eller den dirty greia hvor du skal plise han og gå ned og suge. Og, altså, men du mer opptatt av å gi det han vil ha, enn å tenke på for eksempel egen nytelse? Da?
Ja, i hvert fall hvis det ikke en jeg i et forhold med.
Ja,
for da kommer man jo på en måte på et liksom annet plan i sexlivet, man liksom eksperimenterer mer og gjør sånn og sånn. Så ja, jeg må vel si ja til det.
Har du gjort ting som du egentlig ikke så keen på, men du har gjort det fordi du vet at han kommer til å tenke at dette drithett, liksom?
Ja.
Ja. Ja.
Og bare stille.
Nei, ja, men jeg bare... Jeg bare spør.
Jeg har jo gjort det, og det ikke alltid på en måte, det ikke nødvendig sånn at jeg angret på dette på heller, fordi noen ganger så det bare å pushe seg selv og prøve litt nye ting. Mm. Det kan jo bare være spennende, det.
Mm.
Så jeg har ikke noen dårlig opplevelse med det, egentlig.
Nei, og så tenker jeg bare, du som så opptatt av nytelse, da, og så du så opptatt av å gi andre nytelse, altså ikke bare i form av sex og den biten her, men at de skal nyte livet med deg, at du så opptatt av å gi dem glede og nytelse, at du, som sagt, du glemmer deg selv både, altså både i hodet og hjertet og under livet, alt jeg bare sier. Altså det seksmessig.
Jeg tar godt vare på, på både hodet og hjertet og under livet, men jeg synes ikke jeg viktigst, hvis du skjønner.
Nei. Vi har jo nå snakket litt om egentlig destruktive forhold, ikke sant? Psykisk og fysisk vold, toucha litt innom det, men jeg skjønner også at dette her et veldig touchy tema for deg, så vi skal ikke gå noe mer inn på det, men har du lyst til å svare på hvordan det har påvirket deg, som både seksuelt og psykisk, senere?
Å være gjennom litt tøffe forhold?
Ja.
Jeg vet ikke om jeg egentlig uansett har svar på det.
Mm.
Det jo så mye som utvikler seg og danner, altså sånn over tid.
Mm.
Litt sånn bevisstgjøring på hvem du har med å gjøre.
Mm.
Ja, jeg har kanskje litt vanskeligere med å jeg er veldig godtroende, men jeg er kanskje litt mer nå bevisst på... Eller altså, ikke bevisst på om det har vært feil å si. Jeg tar en ekstra runde da.
Ja.
Folk må bevise litt altså mer nå enn...
Ja. Ja.
Mm. Jeg hakker mindre naiv nå enn før.
Ja, jeg forstår.
Ja,
men med tanke på da, etter du ble mamma, forandret det deg noe sånn psykisk og seksuelt?
ikke seksuelt, føler jeg. Mm. Fordi, eller altså, i starten når du akkurat har fått baby. Jeg tok jo keisersnitt på alle tre barna. Mm. Sånn sett. Så
kan jeg spørre om det var planlagt? Eller var det,
det var planlagt på ja. Alle tre.
Var du redd for å ja. Føde vaginalt?
Og det sånn, jeg bare har diktet opp så mange historier på hvorfor jeg måtte ta keisersnitt. Og så ja. Bare, da skal jeg bare si det til deg en gang for alle. Jeg var dritredd for å føde. Jeg har aldri følt at jeg vil det, eller kan det. Og jeg sa, da jeg var liten, så sa jeg til mamma, mamma, jeg kan aldri få barn. Så sa hun, hvorfor kan du ikke det? Så jeg, nei, jeg kan ikke føde. Ja. Og så sa mamma, jo, selvfølgelig kan du føde. Eller sånn, du kan nok det, men du kan fortsatt få barn selv om du ikke kan føde.
Ja.
Så jeg har aldri, altså, og bare når vi skal ha sånn samtale med, med de på sykehuset, lege og sykepleier, om, dette, om fødsel, så bare jeg knakk sammen og gråt, skalv. Ja. Så de var skikkelig sånn, okay, vi kan ikke ødelegge svangerskapet ditt på at du skal sitte og, ja, skikkelig angst, og hvor den kommer fra, det jo interessant, aner ikke.
Det interessant.
Fordi jeg føler at jeg fikser det aller meste, men det var bare, og jo større magen ble, og de sa sånn, kanskje det blir føler at det kommer til å bli naturlig. Og bare, nei, nei. Det ble bare mer og mer fjernt at den babyen skulle ut der nede. Så det ble keisersnitt på alle.
Har du fått noen, har du hatt noen...
For nå tror jeg spurte litt bort fra spørsmålet ditt, men det er typisk meg.
Ja, men, nei, nei, men vi sporer, for jeg har lyst til å følge opp den altså, en gang nå, så kan vi bare si, kutt, og så skal du og jeg ha en samtale. altså, for jeg blir nysgjerrig. Altså, en ting bare at man har en fødselsangst. Man tenker, herregud, jeg får det ikke til, altså disse negative tankene, som ikke henger på greip med den du ellers nå forteller meg at du da, med det positive, livsnyter, hedonist, ikke sant? Det, alt det fine med livet. Og så tenker jeg, ok, hva kan være en annen årsak til at man er så redd? Det kan hende at man bare har en angst for det, at man usikker.
Ja, så jeg litt redd for hva jeg skal si, for jeg vil ikke påføre noen andre den angsten.
Nei.
Da det samme som at jeg ekstremt redd for edderkopper. Det vil jeg heller ikke egentlig si til, i hvert fall ikke barna mine. Vil du ikke at noen skal arve dette her, nei, eller sånn påvirke folk i negativ retning. Men, men jeg var veldig redd for alt som kunne gå galt. Ja. For jeg synes det var så viktig, det var så alvorlig, det var så stort, og hvis det gikk galt, så gikk det jævlig galt.
Ja, ja, ja.
Og så hadde jeg hørt noen historier om ditt og datt, ikke sant? Og så hørte jeg det der med at hvis man blir superstresset under fødsel, så blir barnet stresset, og da bæsjer barnet
inn ja, i
livmoren. Og så den beken som de da kan svelge og klistre sammen. Og da var det gjort for meg.
Ja, jeg skjønner.
Det skjer jo sykt sjeldent. Ja, ja. Så det er jo helt... Men...
Det er løvemammaen i deg som var redd for at det skulle skje noe med...
Ja, så jeg bare følte, vet du hva, det må bli et snitt.
Men kan jeg spørre deg, er det noen av guttene opp igjennom livet ditt som har kommentert eller sagt noen ting? Har du hørt noen ting at gutta prater åpent om fødefitter eller noe sånn type ting som gjør at det kan ha påvirket deg? At det er faen stramme fitter er det beste, for eksempel?
Jo, jeg har hørt sånn type sånn, litt sånn stygg gutteprat.
Ja.
Sikkert litt umodne gutter den gangen da, som jeg hørte fra.
Ja.
Fordi jeg har jo masse veninner som er født normalt eller vaginalt, og de har et helt topp sexliv nå.
Ja.
Så, men jeg er jo uansett typen person som hadde latt meg påvirke av det.
Ja.
Jeg hadde faktisk det, men det er ikke ene og alene derfor.
Nei, nei men tenk, her er mange forskjellige faktorer som kan spille inn, ikke sant? Og jeg har snakket med en kvinne hvor mannen fortalte, altså dette her er da mange år, nå er de jo godt voksne, men hvor mannen ikke ville at hun skulle føde vaginalt.
Ja.
Fordi at han ville ikke at hans nytelsessenter, eller fitta hennes, skulle ødelegge for sexlisten.
Vi sier mus hjemme hos oss.
Mus? Ja, men det er koselig da. Ja, men mus er hyggelig.
Musen hennes.
Musen hennes?
Ja,
ja er ikke hva sier dere til pikk?
Vi pleier egentlig ikke å snakke om det sånn. Nei, da sier vi pikk.
Da sier pikk,
eller
ja.
Eller vi, da snakker vi meg og mine venner.
Ja, ja.
Men ja.
Ja, men mus, ja, for jeg tenkte...
Du sier fitte, du synes det
jeg,
er helt...
Jeg sier liksom, altså det både fitte og vagina, altså, eller vulva, det spørs jo hva man snakker om. Pink fitte, du kan jo kalle det så mangt. Vi hadde en runde på det på skolen.
Ja.
Og så fortalte alle elevene liksom, de ord og uttrykkene de hadde hørt da, om jentetisen og guttetisen. Altså, det var så mye rare greier. Og ting som de tenkte at dette her er mye finere å si enn fitte. Og så var det altså så forferdelig. Så marsvin?
Nei,
Gud. Altså, det er noe av det. Det hadde jeg aldri... Marsvinet?
Oh, jeg synes mus er helt topp.
Ja, men de er søte da. Mus er søte.
Ok, fortsett.
Fortsett, nå orker ikke Hedda mer fitteprat, så da går vi videre. Men spørsmålet da, som vi da sporet helt av, dette med barn, har det påvirket deg psykisk og seksuelt?
I starten, ja.
Ja.
Fordi da fikk jeg så mye kjærlighet av de små barna. Det får jeg på en måte fortsatt. Mm. Så jeg vet ikke om det en sånn biologisk greie, at vi på en måte ikke så opptatt av sex med en gang etter et svangerskap. Mm. Men jeg var ikke den liksom kåteste de første månedene etter heisersynte, eller etter fødselen.
Kan jeg bare si noe, så Hedda Skau kåt. Det synes jeg veldig gøy, du, ja. Som sitter. Hedda Skau var ikke kåt etter fødsel.
Men det forstod ikke helt kjærestene mine da. Nei. Men, eller altså månedene, nå kan jeg ikke overdrive, fordi jeg har hatt et ganske godt og normalt sexliv hele tiden.
Mm.
Så, og ja, altså. Og nei, kan... nei, så det...
Ja, og da vil jeg bare si at normalt sexliv også etter fødsel, det så varierende.
Ja.
Det kan gå, noen klare etter 6 uker, andre klare til 6 måneder. Jeg tror nesten...
Ja, nei, før 6 uker.
Før 6 uker?
Ja.
Hadde du sex før 6 uker?
Mm-hmm.
Ai, shit. Og da må jeg bare fortelle da, at grunnen til... Altså, man har denne 6-ukers-regelen, da, ikke sant?
Ja,
at man skal
den
vente...
renselsesprosessen.
Ja, mm. og det handler jo ikke om at det skal gå 6 uker før man... Altså, da fitta klar, fordi at da blør du ikke lenger, eller da kan... Altså, det handler jo om at det den renselsesprosessen, at du har et åpent sår, så får du penis inn, så kan det være...
Men den blir jo renset... Når du tar keisen ut, så renses det jo ut der og da, så den ja. Renselsesprosessen ikke så...
Den ferdig, men du har fortsatt såret fra morkaka.
Ja, så jeg tror vi liksom brukte da... Ja, tok litt sånn forhåndsregler, men vi ja. Var så forelsket, og ja. Jeg ble så forelsket av å få barn. Jeg synes det helt fantastisk
ja, det
forholdsboost, hvertfall så har det vært det for ja. Meg. Så det var bare... Men det gikk fint.
Ja, men jeg skjønner det også litt da, når du ikke har hatt en kropp ut av skjeden, selv om du går gjennom sikkert
ja, det nok en rire
og sånn. Ja. Så, for det, når du har fått noe ut av tissen, så vil du ikke ha noe inn der i starten. Altså, det er veldig ikke sant, rart, og du vil ikke gå på do bæsj eller noen ting. Alt av muskler der nede, både ringmuskler og i skjeden, man bare, man orker ikke. Så det sikkert litt annerledes når du ikke har hatt det presset ja. Ut der, men samtidig så har man jo dette såret
ja.
Etter morkaka som har sittet inne i veggen, som da grunnen til at man skal vente litt, da, så man ikke får infeksjoner. Ja. Men det har jo heldigvis gått fint.
Husk på det til neste gang.
Husk på det til neste gang. Det er veldig hilsen,
da. Neste tre.
Altså, jeg brukte 9 måneder, jeg tror jeg, før jeg var klar for sex. Så ja. Det, og alt er normalt. Alt er helt
normalt. Det faktisk ikke... Jeg synes sex veldig viktig, men det ikke det viktigste.
Nei.
Det må jeg bare...
Nei, det er jeg enig i. Og der kommer også, når du leser denne boken om de 5 kjærlighetsspråkene, mm. og du sier at du etter fødsel ikke kjente så på det behovet, så er det ikke så rart til, for det kjærlighetsspråket blir jo dekt.
Mm.
Altså de behovene blir dekt. Du har et barn fysisk inntil deg hele tiden, ikke sant? Du ammer, du er der, du klemmer, du koser. Så det er ikke så rart til. Og da er det heller ikke rart til at partner ofte føler seg litt sånn tilsidesatt. Men du, Hedda, jeg har jo fått et spørsmål fra en følger her, og jeg vet ingenting om dette her, men hun sa, hva skjedde med Petter og Hedda? Petter Northug
ja.
Og Hedda, hva skjedde? Har det skjedd noe? Hva skjedde?
Nei, det det mange som har spurt om du, og ifølge sosiale medier så venter vi barn og full pakke, så det er jo altså, det blir spennende da.
Ja, dette nylig liksom?
Ja, nei, du, det er bare oppspinn. Det bare tull og tøys. Vi venner, og om det har vært noe, det vet vel ingen. Nei. Andre enn de det eventuelt gjelder. Men det ingenting annet enn vennskap nå.
Ja.
Så det
men har du hatt sex med Petter Northug liksom?
Det kan jeg ikke svare på.
Nei, ok, greit. Og kan jeg spørre, har det vært en flørt med Petter Northug? Før dere ble venner?
Altså,
flørtende tone. Men det tror jeg veldig om det
jeg er veldig flørtete, Petter også veldig flørtete. Så når to flørtete mennesker blir kjent, så blir det jo litt flørting. Det ville vært litt rart hvis ikke. Men også, det er virkelig ikke noe mer. Og det skikkelig viktig, og vi venner.
Ja.
Og det er
Petter skal ikke bli pappa, det går helt fint.
Kanskje han allerede er det.
Hva vet vi? Oi. Ja, men det var greit da.
Ikke til mitt barn i hvert fall.
Nei, men da fikk den følgeren svar på det, og håper du tilfredsstilt med det svaret der. Jeg kunne pratet med deg hele evigheten, og jeg merker det så mye der inne som jeg har lyst til å prate med deg, for jeg kjenner meg sånn igjen i mye av det du sier. Og jeg forstår og respekterer at dette ikke noe man kan ta for så mange ører å lytte på, så jeg har lyst til å prate med deg, men vi må avrunde, fordi vi har holdt på I en god stund nå.
Mm-hmm.
Men før du går, så har jeg en gave til deg. Ja, som en takk for at du stimulerer G-punktet mitt. Ja, hold deg fast. Du klar?
Ja.
Dette her jo da en gave fra min samarbeidspartner Kondomeriet, altså annonsør I G-punktet. Og vi har da plukket ut en gave til deg. Du klar?
Noe så spennende. Ja, du...
nå skal du få kose deg. Oi, 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 oi. Det du har I dine hender nå, det en Womanizer Duo.
Oi.
Altså, har du prøvd Womanizer før?
Nei.
Nei?
Og jeg føler vel nesten at jeg den eneste I gjengen, fordi mine venninner har snakket så varmt om det.
Ja. Men har du prøvd noen form for klitoris-stimuli som ikke I nærheten av klitoris, som har denne teknologien, denne trykkbølgeteknologien?
Nope.
Å, herregud, så gøy at jeg kan gi deg noe du ikke har prøvd før. Du, det fantastisk. Og så tenker jeg at det jo ikke en erstatter for en partner, men det kan, Nei, det den veldig ikke. Deilig når du alene, og sammen med partner også, når du har lyst til å bruke det. Og det som med Womanizer Duo, du ser at den jo mye større enn en vanlig Womanizer.
Ja, det var størrelse på denne.
Ja, den svær. Og det fordi at denne Womanizer Duo, det en kombinasjon av da bestselgeren Womanizer Premium, og WeVibe Nova, som også et sexleketøy. Og da forenes jo ikke sant, disse to verdenene av fantastiske sexleketøy I ett innovativt sexleketøy for kvinner. Så her får du da stimulering av G-punktet og klitoris samtidig. For å oppnå orgasme så trenger altså, mellom 80-90% av alle kvinner stimuli av klitoris. Og veldig mange syns at det ubehagelig å ta på klitoris selv, eller stimulere seg selv, eller å bruke sexleketøy I frykt for å såre partner. Mm. Altså, altså at partner skal bli, ikke god nok? Hvorfor trenger du dette? Men det handler egentlig om at man skal ha det fint sammen.
Ja, da tror jeg partneren har, eller da det liksom mangel på kunnskap.
Med tanke på...
At hvis man ikke får lov til å ta på seg selv, mens man...
Ja, det mange... Det
jeg tror at de fleste egentlig liker at man gjør det. De ja, på det.
Det sexy, men det også så mye... Sexy. Men det også veldig mye skam knyttet til, når man skal si det ordet du ikke liker, onanering.
Hvilket støkt ord.
Ja, det høres veldig... Fordi, og hvorfor tenker man at det stygt? Det også fordi altså, onani, det jo knyttet med så mye skam fra gammelt av. Altså, du kunne bli blind av onanere, ikke sant? Folk måtte sove med hendene opp på dyna og så videre. Og så snakker gutta snakker mye mer om onanering eller runking da. Mens vi jenter snakker jo ikke så åpent om det. Og man synes kanskje det litt flaut å si til faktisk partner også, eller veninner at jeg tilfredsstiller meg selv ofte, ja. Jeg må ha det. Ja. Men Hedda Skau, tusen takk for at du kom hit og stimulerte G-punktet mitt. Det var en ære. Og så håper jeg at du får et fantastisk fint år fremover. Takk. Og at du tar utfordringene mine. Ja, og dine egne utfordringer, altså nyttårsforsettene som du har satt deg selv. Og så håper jeg at, at jeg ser rumpeballene dine på dansegulvet. Om ikke lenge.
Du skal trenes opp litt etter en
deilig jul.
Dvale, og så skal vi få se om ikke de skal vises.
Jo da. Jo da, de fortjener å vises. Herregud, vi så deilige at det hjelper. Men takk for det, og takk for alle som lytter på G-punktet, og takk til Kondomeriet for fin gave. God søndag! Ha det, ha det! Eccentric people.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.